In a recent conversation with a friend of mine, he told me that when he was a young,
really baptized man. Նրան ուսուցանած միսիոներները տեղափոխվել են եւ նա զգում էր, որ ինքը շրջագծից դուրս է։ Ճյուղում ճուրնանալով ընկերներ նա գտավ իր հին ընկերներին եւ սկսեց նրանց այդ ժամանակ անցկացնելու եկեղեցի չգնալ, այնպես որ սկսեց խուսափել հոտից։ Արդյունքներն աշխերին նա նկարագրեց, թե որքան երախտապարտ էր, երբ ընկերակից ծխի անդամներից մեկը սպասավորության ձեռք մեկնեց ու ջերմ ու ընդգրկուն ձևով հրավիրեց նրան վերադառնալ։ Մի քանի ամսից նա վերադարձել էր անվտանգ հոտը, ամրապնդելով ուրիշներին, ինչպես և ինքն իրեն։ Միթե մենք երախտապարտ չենք Բրազիլիայում ապրող այդ հովի համար, ով գնաց այդ երիտասարդի, ես Կարլոս Գոդոյի հետևից, որն այժմ նստում է իմ ետևում որպես 79-ի նախագահության անդամ։ Ուշագրավ է, թե ինչպես կարող են նմանատիպ փոքր ջանքեր ունենալ հավերժական հետևանքներ։ Աստճշմարտությունը եկեղեցու սպասավորության ջանքերի առանցքն է, երկնային հայրը կարող է վերցնել մի պարզ ամենօրյա ջանքերը և դրանք հրաշքի վերածել։ Ընդամենը 6 ամիս է անցել այն օրից, երբ նախագահ Ռասել Նելսոն հայտարարեց, որ միմյանց հանդեպ հոգտանելու եղանակների վերաբերյալ տերը կարևոր ճշգրտումներ է արել, բացատրելով, որ մենք կիրականացնենք ուրիշների մասին հոգտանելու և սպասավորելու ավելի նոր, ավելի սուրբ մոտեցում։ Այդ ջանքերը մենք պարզապես կանվանենք սպասավորություն։ Նախագահ Նելսոնը նաև բացատրել է. Տիրոջ ճշմարիտ եկեղեցու առանձնատկությունը միշտ կլինի Աստծո զավակներին և նրանց ընտանիքներին ծառայելու կազմակերպված և ուղղված ջանքերը, քանի որ սա նրա եկեղեցին է, մենք նրա ծառաները կծառայենք անհատին, ինչպես նա ծառայեց։ Մենք կծառայենք նրա անունով, նրա զորությամբ և իշխանությամբ, և նրա սիրառատ բարությամբ։ Հայտարության ձեր արձագանքը անհավանական է եղել։ Մենք տեղեկություններ ենք ստանում աշխարհի գրեթե բոլոր ցեղերում այդ փոփոխությունները կյանքի կոչելու մեծ հաջողությունների մասին։ Մի քանի օրինակներից են այն, որ ընտանիքներին սպասավորող եղբայրներ ու քույրեր են նշանակվում, գործընկերություններ են կազմվում, ներառելով երիտասարդ տղամարդկանց ու երիտասարդ կանանց, և սպասավորության հարցազրույցներ են անցկացվում։ Կարծում եմ, ավետարանի ուսուցման համաչափություն տանը և եկեղեցում նամակով 3 տարածված հայտարարությունից 6 ամիս առաջ սպասավորության վերաբերյալ տրված հայտնությունը պատահականություն չէր։ Հունվարի սկզբից, երբ մենք ավելի քիչ ժամանակ ծախսեցինք մեր եկեղեցական երկրպագության մեջ, այն ամենը, ինչ սովորեցինք սպասավորություն անելիս, կօգնի մեզ համաչափ ձևով այդ բացը լրացնել, ավելի բարձր ու ավելի սուրբ տնակենտրոն հանգստության օր վայելելով ընտանիքի անդամների և հարազատների հետ։ կազմակերպչական հարցերը կարգավորելուն զուգահեռ կարող է հարց առաջանալ, թե ինչպես կարող ենք իմանալ, որ սպասավորում ենք տիրոջ նշմարած ուղով։ Արդյոք մենք նեցուկ ենք բարի հովին այն ձևով, ինչպես նա է ցանկանում։ Նախագահ Հենրի Բիայրինգի հետ վերջերս ունեցած զրույցի ժամանակ նա գովաբանեց սրբերին այդ ուշագրավ փոփոխությունների կատարման մեջ, բայց նաև իր անկեղծ հույսը հայտնեց, որ անդամները կգիտակցեն, որ սպասավորությունը ավելին է, քան բարեկիրթ շփումը։ Չի նշանակում, որ բարեկիրթ լինելը նշանակություն չունի, բայց նրանք, ովքեր հասկանում են սպասավորության իրական ոգին, գիտակցում են, որ այն բարեկիրթ լինելուց ավելին է։ Տիրոջ ուղով սպասավորելը կարող է բարու երկարատև ազդեցություն թողնել, որի ալիքները կարող են հասնել հավերժություն, ինչպես երեց Գոդոյի դեպքում է։ Փրկիչն իր օրինակով ցույց տվեց, թե ինչ է նշանակում սպասավորել, երբ ծառայեց սիրուց դրդված, նա ուսուցանեց, աղոթեց, մխիթարեց և օրհնեց շրջապատող մարդկանց, հրավիրելով բոլորին հետևել իրեն։ Երբ եկեղեցու անդամները սպասավորեն ավելի բարձր, ավելի սուրբ ձևով, նրանք աղոթքով կձգտեն ծառայել նրա նման, միշտ հսկել եկեղեցու վրա, լինել նրա հետ և ամրապնդել այն, այցելել յուրաքանչյուր անդամի տուն և օգնել բոլորին դառնալու Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ աշակերտը։ Ես կշարունակեմ հովիվների մասին քույր Կորդոնի սկսած միտքը։ Ճշմարիտ հովիվը սիրում է իր հոտը, անունով ճանաչում է յուրաքանչյուրին և անձնապես հետաքրքրված է նրանցով։ Իմ հին ընկերներից մեկը ոչ կյանքում խաշնարած եղել անասուններ եւ ոչխարներ պահելու ծանր աշխատանք կատարելով Ռոքի խորթուբորդ լեռներում։ Մի անգամ նա ինձ հետ կիսվեց ոչխարներ պահելու հետ կապված մարտահրավերներն ու վտանգների մասին։ Նա նկարագրեց, որ գարնան սկզբին մեծացավալ լեռնաշղթայի ձնհալքից հետո նամարային արոտի համար սա էր բարձրացել մոտ 2000 գլուխ ոչխարների հոտ։ Այնտեղ նա հոգում էր ոչխարների մասին, մինչ ուշ աշուն, երբ նրանք ամառային արոտից անցնում էին տափաստանի ձմեռային արոտի։ Նա նկարագրեց, թե որքան դժվար է ոչխարի խոշոր հոտը խնամելը վաղ առավոտից մինչև ուշ գիշեր, և պահանջում է արևածագից առաջ աշնանալ և մինչև ուշ երեկո աշխատել։ Այդ աշխատանքը հնարավոր չէ միայնականել։ Հոտը խնամող այլ օգնականներ կային, սկսած փորձառու խաշնորածներից մինչև երիտասարդ օգնականներ, որոնք օգտվում էին իրենց գործընկերների իմաստությունից։ Նա ապավինում էր նաև երկու տարեց ձիերի, պատրաստում անցնող երկու քուրակների, երկու տարեց հովաշների և երկու կամ երեք հովաշան ձագերի օգնությանը։ Ամռան ընթացքում ընկերս իր ոչխարների հետ դիմակայում էր քամիների ու անձրևի մրիկների, հիվանդությունների, վնասվածքների, երաշտի և ամեն տեսակի դժվարության, որ հնարավոր է պատկերացնել։ Լինում էին տարիներ, և ոչխարների կենդանի պահելու համար նրանք ստիպված էին լինում ջուր կրել ողջ ամռան ընթացքում։ Այնուհետև ամեն տարի ուշաշնանը, երբ ձմեռը վրա հասնելու ժամանակ, ոչխարներին սարից իջեցնում էին ու հաշվում, սովորաբար ավելի քան 200 ոչխար կորցրած էին լինում։ Գարնան սկզբին սար բարձրացած 2000 ոչխարները ուշաշնանը նվազում 1800-ից էլ քիչ էին դառնում։ Բացակայող ոչխարների մեծ մասը չէր կորում հիվանդության կամ բնական մահի պատճառով, այլ ընձառյուծների ու դաշտագայլերի բաժնին էին դառնում։ Այդ գիշատիչները սովորաբար հայտնաբերում են միայնակ գառներին, որոնք հեռացած էին լինում հոտի անվտանգությունից ու հովի պաշտպանությունից։ Այժմ կարող եք մի պահ մտածել իմ նկարագրածի մասին հոգևոր համատեքստի ներքո։ Ո՞վ է հովիվը, ո՞վ է հոտը, ովքեր են հովի օգնականները։ Ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է ասել. «Ես եմ բարի հովիվը, և ես իմիններին ճանաչում եմ, իրանձը դնում եմ ոչխարների համար»։ Նմանապես Մարկայի Նեփին ուսուցանել է, որ Հիսուսը պիտի կերակրի իր ոչխարներին, և նրանում նրանք արոտ կգտնեն։ Ես տևական խաղություն եմ գտնում իմանալով, որտեղն է իմ հովիվը, և որ նա ճանաչում է յուրաքանչյուրիս ու հոգում է մեր մասին։ Եվ դիմակայում են կյանքի քամիներին ու անձրևամրիկներին, հիվանդություններին, վիրավորանքներին ու երաշտներին, Տերը մեր հովիվը սպասավորություն կանի մեզ, նա կվերականգնի մեր հոգին։ Ճիշտ այնպես, ինչպես իմ ընկերը իր ոչխարներին հովում էր երիտասարդ և փորձառու խաշնորածների, ձիերի ու հովաշների օգնությամբ, Տերը նույնպես օգնություն է պահանջում իր հոտի ոչխարների մասին հոգալու դժվարին աշխատանքում։ Որպես սիրող երկնային հոր զավակներ և որպես իր հոտի ոչխարներ, մենք վայելում ենք Հիսուս Քրիստոսի կողմից անհատապես սպասավորություն ստանալու օրնությունը։ Միևնույն ժամանակ, մենք պատասխանատվություն ենք կրում, որպես հովիվներ ինքները սպասավորության օգնություն տրամադրել մեր շրջապատող մարդկանց։ Մենք ականջալուր ենք Տիրոջ խոսքերին. «Դու պիտի ծառայես ինձ և առաջ գնաս իմ անունով և իմի հավաքես ինձ ոչխարներին»։ Ո՞վ է հովիվը։ Յուրաքանչյուր տղամարդ, կին ու երեխա Աստծո արքայությունում հովիվ է։ Դրա համար կոչում չի պահանջվում։ Մկրտության ջրերից դուրս գալու պահից ի վեր, մենք հանձնարություն ունենք այս աշխատանքի համար։ Մենք սիրով օգնության ենք հասնում մարդկանց, քանի որ մեր փրկիչն է պատվիրել այդպես վարվել»։ Ալման շեշտված հարց է տվել. Քանզի որ հովիվը, ունենալով շատ ոչխարներ, չի իսկում նրանց վրա, որպեսզի գայլեր չմտնեն ու չհոշոտեն իր հոտը, միթե նա դուրս չի քշում նրանց։ Երբ մեր հարևանները նյութական կամ հոգևոր փորձանքի մեջ են, մենք օգնության ենք վազում։ Մենք կրում ենք մեկս մյուսի բեռը, որ դրանք թեթև լինեն։ Մենք սկում ենք նրանց հետ, ովքեր սկում են, մենք մխիթարում ենք նրանց, ովքեր մխիթարության կարիք ունեն։ Տերը սիրով ակնկալում է դա մեզանից։ Եվ կգա օրը, երբ նա մեզ պատասխանատու կհամարի այն բանի համար, թե ինչպես ենք վերաբերում իր հոտին սպասավորելու պարտականությանը։ Իմ հովիվ ընկերը կիսվել է արոտի ոչխարների պահպանման մեկ այլ կարևորագույն տարով։ Նա նկարագրել է, որ գիշատիչների վտանգների նկատմամբ առանձնապես Խոցելի են կորած ոչխարները։ Պաստորան նրա և իր թիմի ընդհանուր ժամանակի 15% նվիրում էր կորած ոչխարներին գտնելու գործին։ Որքան շուտ գտնեին կորած ոչխարին, քանի դեռ նա չափազանց ծեռուց էր հոտից, այնքան նրա չվնասվելու հավանականությունը մեծ էր։ Կորած ոչխարին վերադարձնելու համար մեծ համբերություն ու կարգապահություն էր պահանջվում։ Մի քանի տարի առաջ տեղական օրաթերթում մի հոդված կարդացի, որն այն հետաքրքիր էր, որ պահեցի։ Առաջին էջի խորագրում գրված էր. «Անդրտելի շունը չլքեց կորած ոչխարներին»։ Այս հոդվածում նկարագրվում էր ընկերոջը սեփականությունից ոչ հեռու գտնվող մի ռանչոյի մասին, որի ոչխարներից մի քանի սամարային արոտից ետ էին մնացել։ Երկու կամ երեք ամիս անց այդ ոչխարները կորել էին սարերում ու մնացել էին ձյան մեջ։ Եվ ոչխարները ետ էին մնացել, հովաշունը մնացել էր նրանց հետ, որովհետև իր պարտքն էր համարել հոգ տանել և պահպանել ոչխարներին։ Նա չէր ավարտել իր ժամապարությունը։ Շունը մնացել էր կորած ոչխարների մոտ ամիսներ շարունակ ցրտին ու ձյանը, պաշտպանելով նրանց դաշտագայլերից ու ունձարյուծներից կամ ոչխարներին սպառնացող այլ գիշատիչներից։ Նա այնքան էր մնացել, մինչև որ կարողացել էր ոչխարներին առաջնորդել կամ վերադարձնել հովի ու հոտի անվտանգությանը։ Հոդվացի առաջին էջում տպագրված նկարի մեջ այդ հովաշան աչքերում կարելի է նշմարել նրա բնութ հագիրը ու վարքը։ Նոր կտակարանում մի առակ ու հրահանգ են գտնում Փրկչի կողմից, որը լրացուցի ճմբռնում է հաղորդում կորած ոչխարների հանդեպ մեր պատասխանատվության վերաբերյալ որպես հովիվներ, որպես սպասավորող քույրեր և եղբայրներ։ Զանից ով է այն մարդը, որ 100 ոչխար ունենա և նրանցից մեկը կորցնի, չի թողի 90 և 9 անապատում և այն կորած ետևից գնալ, մինչև որ գտնի նրան։ Եվ երբ որ գտնի, ուրախանալով իր ուսերի վրա կդնի նրան, և տուն գալով բարեկամներին և դրացիներին կկանչի և նրանց կասի. «Ուրախացեք ինձ հետ, որովհետև իմ կորած ոչխարը գտա»։ Ամփոփելով առաքում ուսուցանվող դասը, գտնում ենք հետևյալ արժեքավոր խորհուրդը. Նախ, պետք է բացահայտենք, որ ոչխարներից մեկը կորել է։ Ապա, փնտրում ենք, մինչև գտնում ենք կորածին։ Դրանից հետո հնարավոր է կարիք լինի նրանց մեր ուսերին դնել և տուն բերել։ Ի վերջո, տուն վերադարձնելով, մենք նրան շրջապատում ենք ընկերներով։ Եղբայրներ և քույրեր, մեր մեծագույն մարտահրավերները և մեծագույն պարգևները կարող են գալ, երբ մենք ծառայում ենք կորած ոչխարներին։ Մորմոնի գրքում եկեղեցու անդամները հսկում են իրենց ժողովրդի վրա և սնուցում են նրանց արդարությանը պատկանող բաներով։ Մենք կարող ենք հետևել նրանց օրինակին, եթե հիշենք, որ սպասավորությունը առաջնորդվում է հոգու կողմից, ճկուն է և հարմարեցված յուրաքանչյուր անդամի կարիքներին։ Էական է նաև, որ մենք ձգտենք օգնել անդամներին ու ընտանիքներին նախապատրաստվել իրենց հաջորդ տարողությանը, պահել իրենց ուղտերը և դառնալ ինքնապահով։ Յուրաքանչյուր հոգի թանկ է մեր երկնային հոր համար։ Սպասավորելու անհատական հրավերը նրա համար մեծ արժեք ու կարևորություն ունի, քանի որ դրանում է նրա գործը ու փառքը։ Դա բառացիորեն հավերժության գործն է։ Նրա տեսանկյունից իր զավակներից յուրաքանչյուր անսահման ներուժ ունի։ Նա ձեզ սիրում է մի սիրով, որը նույնիսկ վեր է մեր ըմբռնումից։ Ինչպես նվիրված հովաշունը, Տերը ևս կմնա լեռներում, որ պաշտպանի ձեզ քամուց, անձրևի մրիկից, ձյունից և ավելի շատ բաներից։ Վերջին համաժողովի նախագահ Նելսոնն ուսուցանել է. «Աշխարհին ուղված մեր ուղերձը պարզ ու անկեղծ է. Մենք հրավիրում ենք վարագույրի երկու կողմերում գտնվող Աստծո զավակներին գալ դեպի Փրկիչը, ստանալ Սուրբ Տաճարի օրհնությունները, ունենալ հարատև ուրախություն և արժանանալ հավերժական կյանքի»։ Թող որ բարձրացնենք մեր հայացք ու տեսնենք մարգարեական տեսիլքը, որպեսզի կարողանանք հովվել հոգիներին դեպի տաճարը և ի վերջո դեպի մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Նա մեզանից չի պահանջում իր աչքներ գործել, նա միայն խնդրում է, որ մեր եղբայրներին ու քույրերին իր մոտ բերեն, քանի որ նա նրանց հոգին փրկագնելու զորություն ունի։ Այդ գործը անելով մենք կարող ենք երաշխիք ստանալ այս խոսման համար, և երբ որ հովապետը կերևյա, փառքի անթարան պսակ ընկնթունեք, Ես վկայում եմ այդ մասին, ինչպես եւ Հիսուս Քրիստոսի մասին, որպես մեր փրկիչ ու քավիչ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։